Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė, jūsų eteryje sėkmės receptai. Kalbamės apie tai, kokių veiksmų imasi Lietuvos įmonės, stipriai išaugus energijos išteklių kainoms, kaip pradėjo, o gal ir iki šiol taupė energetinius, žmogiškuosius, finansinius ar kitokius išteklius ir padeda tai daryti savo klientams. Šiandien studijoje su mumis Andrius Anusauskas, InReal grupės teikiančios nekilnojimo turto paslaugas vadovas. Labą dieną.
Labas rytas, taip malonu, kad pasikvietėt.
Jūsų vadovavimas įmonės darbuotojai taiko hibridinį darbo modelį, reiškia, kad gali turėti galimybę dirbti tiek iš namų, tiek biure. Kas paskatino priimti tokį sprendimą?
Taip, mes tam tikrą laisvę žmogui pasirinkt, kada jam ir kur jam dirbti, turėjom pas save jau keletą metų, o perėjimas prie hibridinio, tai pandemijos pasekmė, čia turbūt ne mes vienintelį, kurie perėjom prie to hibridinio darbo. Nežinau, kaip kiti sprendžia, žinau, kad kiti pabiškiau bando grįžti į biurus. Mes matom didelį privalumą tokio darbo.
Koks tas privalumas?
Tas privalumas yra žmogaus laisvę pasirinkti, kada ir kur jam dirbt savo darbą. Principe, pas mus kolektyve yra profesionalūs žmonės, žinantis savo tikslus, žinantis savo darbą. Ir jiem tas nereikalingas reguliavimas, kad tu ateik 8 ryto į darbą ir čia dirbk iki kažkokio tai numatytos pietų pertraukos. Principe, išvengiame tokiu būdu kamščių. Žmonės turi daugiau laiko, kurį gali paskirti būtent tam pačiam darbui ir jis per tą rytinį, tarkime, kažkokį tai laisvumą dalį darbų pasidaro dar iki tol, kol netgi būtų atėjęs darbą.
Tai kaip reagavo patys darbuotojai? Ar jie mato naudą iš to, ką sakė, kai sakė, dabar gali dirbti iš namų?
Žinokit, nebuvo turbūt tokio momento, kad pasakytumėm, nu, dabar gali dirbti iš namų, atėjo pandemija, pradžiai, žinot, 120-80 susirgimų per dieną. Beros, kai buvo 100, tai tada visi susirinko laptopus ir pakilo nuo kėdžių. Tai čia turbūt tą patirtį turėjo visos organizacijos. Ir tas grįžimas paskui jau toks buvo, ateini į darbą, nu, žmonių daugiau, kažkas nauji veidai. Ir netgi nebuvo tokio momento, kad mes pasakytume, nu, viskas dabar taip galioja ir taip lieka. Buvo iš pačių darbuotojų toks jausmas, kad kažkaip reikia tos, nu, tvarkos, taisyklių kažko. Tai įvedėm tokią paprastą taisyklę, nes turbūt netgi jos ir nereikėtų, bet iš principo, kad žmonės, nu, kažkaip tai žinotų, kaip čia kas ir kodėl. Tai šiai dienai mes turime susitarimą, kad sykį į savaitę vieną pasirinktų metu, pasirinktam laiko tarpui, žmogus tiesiog ateina į ofisą, pasirodo, pasimato kolegas, pabendrauja ir taip mes dirbam.
Kaip tik ir norėjau paklausti, kartais gali atrodyti, kad paleisti savo eigai darbo tą organizavimą gali būti rizikinga. Ar jums taip neatrodė, ar nebijojate priimti tokį sprendimą?
Žinot, pas mus tas toks žmogaus pasirinkimas, kada ir kaip jis jau senokai veikia ir principas, kad dirbam darbus, ne valandas, jau pas mus, nu, kurį laiką grupė egzistavo, tai turbūt atsakymas į tą paprastas, jeigu pasitikė žmonėm, tai tada, jeigu gali žmonėm pasitikėti, tai šitą, nu, nieko bijot, jokių problemų iš to nekyla.
Kas jums kaip vadovai leidžia pasitikėti darbuotojais?
Čia turbūt tiesiog tą žmonės patys atsineša iš savęs ir nu, labai paprastas turbūt atsakymas, jeigu negali žmogum pasitikėti, nereikėjo jo samdyti, jeigu samdai, turi pasitikėti, jeigu nepateisina lūkesčių, tada jau kitas klausimas, bet iš principo manom, kad pas mus kolektyve visi profesionalai, visi turi stiprų atsakomybės jausmą ir šitoje vietoje, nu, nereikia kažkam tai vaikščioti ir žiūrėti žmogui per petį, ką tu čia šiandien dabar darai, ką tu kažkokia, nu, to kontrolės iš principo nereikia. Jis ateina per rezultatus pačius.
Jūsų įmonė yra įsidėšiusi tiek sostinėje, tiek regionuose, tai norėjau paklausti, ar tokį modelį taiko labiau sostinėje, ar regionuose, kur labiau paplitęs noras žmonių?
Tas labiau turbūt noras, kad tą laisvumą turėti labiau iš Vilniaus ateina, bet, nu, tam priežastis turbūt paprastai yra, kad Vilnius yra ganėtinai plačiai išsidėstęs miestas su savo infrastruktūros problemomis ir tie rytiniai, vakariniai, pietiniai netgi kamščiai, jie, kaip sakant, duoda žmonėm tokį norą išvengti, tiesiog būti savo laiko šeimininkai, tai tą ir suteikiam.
Tai dabar judam prie kito dalyko, kita taisyklė, taupanti laiką, kurią sakot, kad išsivedė dar metų pradžioje, tai susitikimų trukmė, jie trunka pas jūs neilgiau negu pusę valandos. Kaip pavyksta tą įgyvendinti, ar tikrai spėjat viską aptarti?
Iš principo, kai žmogus žino, kad susitikimų yra pusę valandos, jis stengiasi įtilpti, tai čia tiesiog reikia to pirmo, kuris pasakytų, klausykit, jau dabar baigiam. Ir kai tas kartojasi vieną, kitą, antrą, trečią susitikimą, tai žmonės tiesiog labiau pasiruošia. Dar kitas, ką norėčiau pasakyti, kad tas susitikimas mes neturim tokių, kaip nesiniai priminėjom kolegą, kurį kalbino ir kiti. Sprendimo, aišku, žmogui galva neįlysi, bet sprendimo priėmimas, kodėl pas mūsų, o ne pas konkurentus kolegas, tai buvo, kad visi susitikimai yra tie, kurių reikia. Nėra tokių kontrolinių susitikimų, kad būtinai čia šį pirmadienį mes pusę valandos paskiriam ir perėsim per tavo praeitos savaitės darbus, ar ten tu padarai kažką ar nepadarai, jeigu nėra kažnekė, tai kam tas sutikimas? Kam susitikimas, jeigu galima tą išspręsti paprastų meilų arba stovint prie kavos aparato, laukiant, kol kava pasidarys. Tai iš principo tie susitikimai jie pareina iš žmonių. Jeigu reikia susitikimo, tai greičiausiai yra kažkoks ar projektas, ar objektas, ar kažkokia tai idėja, kuri reikalauja susibūrimo. Ir tas susibūrimas, iš principo, kad nebūtų pokalbis dėl pokalbio, jisai įterpiamas į tą pusvalandį. Dažniausiai telpame.
Tai, žodžiu, darbuotojai reagavo turbūt gerai, ar tokiam susitikimui užtrunka pasiruošti ilgiau, jeigu tu nori koncentruoti, taip jau pateikti informaciją, ar kaip tik trumpiau?
Čia turbūt nuo žmogaus priklauso, vienas viską visada nešiojas galvoje ir jam kažkokio tai pasiruošimo nereikia, kitas galbūt nori labiau struktūruotai turėti, čia irgi yra individualu, labai priklauso nuo žmogaus.
Tai taip pat minėjote, kad turite išsikėlę ne vieną medžiaginių resursų taupimo tikslą. Gal galite pasidalinti, kokias medžiagas taupote ir kaip?
Tai lengviausia, ką biure sutaupyti yra popierius yra, tai mes jau kurį laiką nespausdame, prispausdame, pagalvojame ir iš principo dauguma dokumentų jau yra pasirašome elektroniniais parašais. Nežinau, manau, kad čia turbūt šitą jau daug įmonių yra gyvendinusios ir turbūt viens iš lengvesnių įgyvendint. Tas mūsų nevažinėjimas per kamščius, tai turbūt padeda kūro sąnaudas. Sąnaudas sunku dabar pasakyti prie tokių kūro kainų, bet bent jau kiekius jų sumažinti. Daugiau stengiamės iš principo ofise nepirkti to, ko nereikia.
Kiek jūsų įmonės filosofija šiaip svarbus yra tvarumas? Nepirkti popieriaus, nepirkti to, ko nereikia galbūt?
Žinot, tas tvarumo idėjos, jos turbūt jau kurį laiką sklando, pas mus, pavadinkim, gal yra kažkoks tai jau formalizuotas procesas, kurį laiką, kad mes skiriam savo laiką dėmesį, turim nusistatę etikos kodeksą ir bet iš principo tai irgi pareina iš žmonių, žmonės patys ir savęs turi tą atsakomybės jausmą ir nereikia taisyklių, kad mes čia dabar ofise rušiuojam, paprastai iš žmonių tas ateina, kad žiūrėkit, gal mes turėjom neseniai nutikimą, kai ofise užsisakėm pizzas, tiesiog, žinot, penktadienio paskutinio mėnesio paminėjimui. Ir žmonės sako, klausykit, mes šitų pisų nevalgysim, jos yra iš įmonės, kuri nenutraukia savo veiklos Rusijoje. Ir tada, kaip sakant, negali taisyklių, nespėjai su taisyklėm, tu tiesiog turi savo mąstymą tai nukreipti.
Judant šiek tiek link pabaigos klausimas, kurį užduodam visiems savo pašnekovam, ar taupyti apskritai yra gėda, o gal priešingai atskleidžia įmonės kūrybiškumą ir jos veiklos tvarumą?
Tai taupyti, nežinau, kodėl galėtų būti gėda. Svarbiausia yra nepersistengti turbūt, kad jeigu tas taupimas nepavirsta tavo laiko deginimu, tai jokios gėdos čia nėra. Čia kaip tik yra atsakomybė turbūt prieš visuomenę, žmonės, planetą.
Tai pabaigai tuomet paskutinis klausimas, jeigu reikėtų duoti patarimo kitoms įmonėms, kaip sutaupyti šiuo laikotarpiu, ką galėtumėt pasiūlyti?
Tai turbūt vėlgi įmonė, kiekviena įmonė yra skirtinga ir gal mano patarimas netiks visiems, bet norėčiau tiesiog patart pasitikėti žmonėm. Jeigu turit žmonės, kuriais galite pasitikėti, tai daug kur prisidės ir prie sutaupimų, ir prie naujų idėjų.
Ačiū labai Jums už pasidalymus. Žinių radijo eteryje su mumis buvo Andrius Anusauskas, InReal grupės teikiančios nekilnojimo turto paslaugas vadovas. Na, o kitas įmonės dar kviečiame registruoti sėkmės receptų konkurse. Anketą rasite žinių radijo svetainėje. Prie mikrofono buvo Dominyka Goldbergaitė. Likite prisijungę. Gražios dienos.